Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Черговий випуск програми «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа і, як завжди, мій співрозмовник, отець Петро Лопатинський, диякон Православної церкви України. Вітаю вас, Отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Бачите, вже такий звичайний період літургійний переживаємо як Східна, так і Західна церква. І якщо попередня програма в нас була дуже тісно переплетена з таїнство хрещення з подією, яку згадували обі церкви, я кажу зараз про хрещення Господнє або Богоявлення, ось, то сьогодні нам прийдеться, ну, таки зосередитися і завершити вже цей великий процес цього циклу і це таїнство, яке ми говорили про нього вже який п'ятий-шостий раз, напевно, я саме кажу зараз за таїнство хрещення. Отже, сьогодні завершальна програма буде на цю тему, і поговоримо також і про таїнство миропомазання. Адже знаємо, що на відміну від Західної церкви, в Східній церкві таїнство хрещення, воно відправляється або служиться, або звершується разом із таїнством миропомазання. От такий важливий момент. І отже, відразу, напевно, що католик, західний вірянин Західної церкви відразу собі задається запитанням, чому так? Чому у православній церкві цих два таїнства об'єднані?
Максиме, я думаю, що сьогодні якраз наша бесіда буде такою спробою дати пояснення цьому явищу, чому це так для нашої церкви важливо, і чому одразу ж після хрещення в нас здійснюється це таїнство. Тому перейдемо, власне, до продовження нашої бесіди про саме таїнство хрещення, і я маю надію, що по ходу цієї розмови нашим слухачам стане зрозуміло, чому саме так є. Минулого разу ми завершили на тому, що говорили про те, про важливість освячення води перед здійсненням таїнства хрещення. На основі наших попередніх бесід можна побачити, що підготовці до самого таїнства хрещення передує досить багато різних таких священодій. Зокрема, ми говорили про екзорцизми, про вигнання нечистої сили, про те, що потрібне сповідання віри, перш ніж почати таїнство хрещення. Тобто в нашому православному требнику, перш ніж написано «таїнство хрещення», початок безпосередньо самого таїнства, є такі підготовчі, відбуваються підготовчі моменти. І от оці, під час всіх цих підготовчих моментів людина колись, в давнину, ми казали, проходила оголошення. Я б сказав, що ці бесіди, це вже в нас шоста або сьома передача, напевно, про таїнство хрещення. Якраз це така своєрідна, от такий короткий переказ того оголошення, яке й проходили християни, перш ніж приступати і ставати членами церкви. Тому ті слухачі, які слухали всі наші попередні бесіди, можна вважати, спробували трошки пройти таку так катехізацію, певну підготовку до таїнства хрещення вже після того, як воно над ними відбулося. І от оці всі підготовчі моменти, людина відріклась від сатани, визнала Бога своїм царем, не тільки царем майбутнього віку, а й царем цього світу. Людина сповідала віру в Ісуса Христа, і ми казали, що вона спочатку каже: «Так, Боже, я відчуваю, що ти мене кличеш. От я відчуваю, що є от внутрішній поклик». От це мені нагадує зараз, оскільки в мене також є маленька дитина, і доводиться іноді дивитися різні мультфільми. І от зараз такий один із найкасовіших, точніше, найкасовіший мультфільм, анімаційний мультфільм за історію, це «Крижане серце 2». От була така, зараз, думаю, багато хто дивився цей фільм. І от там якраз є така розповідь про те, що оцю головну героїню починає кликати якийсь голос. Вона не розуміє, хто це. І вона там досить такий гарно зроблений мультфільм. Вона оспівує це. Вона каже, можливо, цей голос, це є цей поклик, який дасть відповідь на ті запитання, які в мені є. До чого я покликана? Яка місія моя у цьому світі? І от оцей поклик Бога, коли ти ще не знаєш Бога, коли ти ще ти не можеш сказати, що ти з ним знайомий, ти тільки чуєш голос. І от оцей поклик голосу, оцей перший крок людини, який робить, це те, що робили апостоли, ми про це казали, це ота перша наша віра, але це ще не віра Христова, і це дуже важливо розуміти, коли, тому що зараз в сучасності дуже часто відбувається ототожнення мого першого кроку до Христа і з тим, що я вже пізнав Христа. Тому ми бачимо масу таких прикладів, коли людина каже, ось я вже знаю Христа, він є моєю реальністю, він є тим, хто діє в моєму житті. Але, на жаль, досить часто це якраз є ілюзією. Те, що ти ще чуєш поклик, це ще не означає, що ти знаєш, хто тебе кличе. От і в цьому мультфільмі показано досить в цьому відношенні гарно, коли весь цей шлях – це є пошук того, а хто мене кличе. І от коли я відчув цей поклик, я приходжу до таїнства хрещення, оце, власне, вже є мій шлях. Я розпочинаю шлях до того, щоб не тільки чути зародок того, а знати того, хто мене кличе. І от тому церква після того, вже коли людина пройшла цю підготовку, аж тоді починає здійснювати таїнство хрещення над нею. І от спочатку таїнства хрещення, ми минулого разу цілу передачу цьому присвятили, дуже важливий момент є освячення води. На жаль, бувають такі випадки, коли іноді навіть і священники, можливо, через незнання, легковажно ставляться до цього освячення води. Коли не освячують воду, а просто, наприклад, приносять освячену воду вже і доливають до цієї чаші. Для того, щоб зекономити час перед таїнством хрещення, то з точки зору оцієї древньої практики, з точки зору богослів'я православного, це освячення води, воно є необхідне. І ми багато акцентували увагу на тому, що освячення води під час таїнства хрещення, воно безпосередньо пов'язане із тим, що зробив Ісус Христос, коли сам охрестився. Воно має таких три важливих аспекти. Ми казали, що космологічне значення, тому що Христос преображає весь космос. Церковне значення, тому що ця вода, вона насамперед пов'язана із тим, що зробив Христос своїм пришестям. В молитві сказано, що Христос прийшов на землю і образ раба прийняв, ставши подібним до людини. З милосердя та милості твоєї не міг ти, владико, дивитися на рід людський, мучимий дияволом, але прийшов і спас нас. Тобто це вже те значення, яке має для членів церкви оця вода, якою буде, яку освячує Господь. І есхатологічне значення – учини її, цю воду, джерелом нетління, даром освячення, відпущення гріхів, зціленням, недуг, знищенням демонів, неприступною для сил ворожих, повною ангельської сили, тобто тою, яка вводить нас у Божу реальність. Тому в древності була ще така традиція, що вода мала бути обов'язково чистою і проточною. І тому баптистерії, які потім з часом створювали, їх робили так, щоб вода з однієї сторони заходила, з іншої сторони виходила із цього басейну, в якому здійснювалось хрещення. Тому практика, яка для нас іноді буває, тут треба віддати належне деяким протестантським течіям, які здійснюють хрещення, наприклад, на річці. Для нас це здається зараз якоюсь диковинкою для православних і для римокатоликів. Але в цьому відношенні ми не можемо їх осуджувати, тому що в цьому відношенні ця практика, вона досить близька до того, як здійснювали хрещення у древності, саме в проточній воді. Потім з часом і зараз є іноді такі храми, де створюють такі баптистерії. Оскільки в нас зараз просто хрещення стало здійснюватись в більшості над маленькими дітьми, тому потрібні певні умови, треба, щоб було тепло у храмі, була тепла вода для того, щоб дитина не застудилася, то, звичайно, що вже ця форма змінилася. Але оця важливість води як живої води, а жива вода тоді, коли вона тече, вона була присутня, цей символізм оцього взаємозв'язку із усім творінням, яке преображає Господь. Тому подальша молитва каже, закликає Бога, ти ж владику усіх, вчини воду цю водою визволення, водою освячення, очищенням тіла і духу, ослабленням кайданів, прощенням гріхів, просвітленням душі і купіллю другого народження, оновленням духу, даром усиновлення, одежею нетління, джерелом життя. Тобто тут відбувається нове народження завдяки цій воді. Вода, яка була древнім символом омивання людського тіла, стає символом співпогребіння з Ісусом Христом і співвоскресіння. Тому і здійснювалося це повне занурення дорослої людини, щоб вона ввійшла повністю в воду, наче в ті глибини пекені, і вийшла із цієї води оновленою. Тому, коли освячення води здійснилося, вже можна безпосередньо приступати до самого таїнства хрещення. Далі відбувається ще один такий важливий момент. Треба ще сказати таку цікаву сторону оцього таїнства. Це те, що зараз для сучасної людини, яка от недарма кажуть, що оце саме поняття міста, оцього утворення штучного світу людиною, яке відриває нас від природи. Воно зробило так, що людина зараз багато речей, от їй важко в тому числі і в церкві сприймати. Тому що церковне мислення, воно весь час пов'язане із світом, створеним Богом. І тут постійно беруть участь усі сторони людського життя. Дотик, смак, нюх. І от тут, навіть коли відбувається освячення води, то сказано, що священик знаменує воду, тричі занурюючи у воду пальці. І от є така порада вже на практиці, що священик благословляє воду, доторкаючись пальцями до води.
Отже, але дозвольте ще втрутитися, от ще в контексті того, що ви зразу говорите, я спостерігав, деколи священики ще дихають на воду, а от на великому водосвяті, принаймні традиція Західної України, вони туди занурюють такі трійці або трисвічники. Ось, три свічники мусили занурити. Що це за традиція? Ви маєте знати, тому що ви походите з Галичини.
Ну, відбувається, от справді, дмухати на воду також, це прямо прописано в требнику. Тобто є зовнішній якийсь акт, який свідчить. Тобто таїнство – це завжди виявлення нетварного через тварне.
Угу.
Тобто виявлення присутності нетварного, трансцендентного Бога, тобто того, який є поза цим світом, через тварні речі, через тварні дії. Тобто, по суті, всі таїнства, вони дихають втіленням Ісуса Христа. А що таке втілення Ісуса Христа? Це коли нетварний Бог виявив себе через тварні речі. Тому от якраз оці всі рухи нашої матеріальності, нашої тварності і обмеженості присутні в будь-якому таїнстві. Коли Бог каже, що я є той, хто дуже далеко від вас по своїй суті, по тому, ким я є, але я дуже близько до вас по своїй присутності, по своїй дії на вас. І от тому оці моменти занурення трисвічника, це також така місцева традиція, яка, тобто, якийсь є на невидиму реальність відбувається вказівка видимими діями, дмуханням, доторканням пальцями. І от людині теперішній треба спробувати це прийняти. Треба зрозуміти, що Бог охоплює всі сфери нашого буття.
Ну, бачите, я про що? Тому що, от, бачите, ці традиції навіть в Україні різняться. Не треба за кордон їхати, щоб побачити якусь диковинку. От, і деякі люди можуть сказати, а там правильно освячена вода, а там неправильно освячена вода, і починають апелювати до священика. От як священик має пояснити, що там правильно і там правильно, хоча самі обряди по собі деякі мають відмінність?
Ну, я ще раз наголошую, треба завжди пам'ятати, що головна суть не в обряді. Тобто, для чого робляться ці видимі речі? Це завжди є, це є таке поняття, як церковна педагогіка, це навчання. Тобто, моє завдання, от таїнство, через видиме побачити невидиме. А якщо я весь час зосереджений на видимому, то це означає, що для мене таїнство не буде дійсним, бо я не на те дивлюся. Мені треба подивитися, що священик мені показує, тобто своїми рухами. Якщо він, ну, найкраще це триматися, от як священнику дати відповідь на ці запитання, це триматися тих приписів, які є в требнику. Тобто в тих книгах, які мають церковне доручення. Тобто це таке делегування певних прав і обов'язків на священника від всієї спільноти церковної. Якщо в требнику є вказано щось робити, і я це роблю, то звичайно, що для мене тоді ніяких запитань не будуть виникати. Якщо є якась місцева традиція, і я для того, щоб не образити почуття віруючих, можливо, вони ще не готові до цього. Тобто є маса прикладів, коли священник для того, щоб роками готує людей для того, щоб забрати певну якусь традицію, яка їм здається прямо догматизованою в їхній свідомості, то тоді потрібно якраз, іноді священик це робить, але з часом показує, ну от подивіться, немає цього написано. Тому найкраще робити те, що є написано в службових книгах.
Отже, скількома требниками сьогодні користується Православна Церква України? Бо ж маємо таке гарне об'єднання, три церкви. Я так розумію, що всі три церкви мали принаймні як мінімум три видання цього требника, якими користувалися. А до якого консенсу зараз дійшли у звершенні цих обрядів, які прописані?
Ну, я думаю, требники, що в майбутньому буде ще видаватися требник, який вже буде, власне, мати благословення митрополита, блаженнішого митрополита Епіфанія, який буде вже, будуть напрацювання зроблення нашою літургічно-богословською комісією. Тобто, поки що ще такого требника немає, ми користуємося тим требником, який був виданий в Українській Православній Церкві Київського Патріархату. І є ще, я знаю, так званий канадський требник. Тобто це також автокефальна церква ним користувалася. Але всі ці моменти, які стосуються освячення, там, наскільки я знаю, особливих якихось рухів священників, дій, вони не відрізняються. Тому я думаю, що в цьому відношенні не має виникати ніяких розбіжностей оцих дій, які здійснюються. Може бути просто різниця в перекладі, в певних словах, в тому, як будуть звучати молитви, але суть лишається одна і та ж. Тому, в принципі, насправді, як на мене, проблеми в цьому немає.
А скажіть, от як раніше, от коли церква була в гоніннях, і не кожен священник міг мати при собі цю книгу, цей требник. Як відбувалося тоді хрещення? Чи відбувалося воно на пам'ять? Чи воно вважалося за дійсним, це хрещення в ті часи? Чи не виповнювали його потім після того, це хрещення, яке було недоповнене за відсутності требника?
Ну, бо службові книги, вони якраз завдяки тому, що вони існували до нас і дійшли всі ці древні молитви. Але якщо навіть і не було, то, напевно, того і виникли такі правила, як виголошена формула. Так? Тобто найголовніше під час хрещення, насамперед, це, щоб хрещення здійснювалося християнином і здійснювалося із згадуванням Отця, Сина і Святого Духа. Тобто, що людина охрещується в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тому це така найголовніша умова. А всі інші вже, це вже якраз ота церковне навчання, яке допомагає нам побачити, що, власне, під час хрещення відбувається. Тобто, для чого всі ці молитви? Тобто, Бог не потребує служіння людських рук, не потребує цих молитов. Це насамперед потрібно нам, хто слухає, і той, і священнику, який їх читає, який молиться, для того, щоб нам допомогти виявити через церкву, виявити те, що Христом зроблено, і що буде відбуватися над тою людиною, яка приходить, власне, до цього таїнства. От тому після того, як відбулося освячення води, йде ще також досить така цікава частина таїнства хрещення. Відбувається миропомазання, а точніше помазання святим Єлеєм, якщо бути точним. Тобто не таїнство миропомазання, а перш ніж охрестити людину, дитину чи дорослу людину, її помазують єлеєм. І в самому цьому помазанні є підказка того, чому це робиться. Сказано так, помазується раб Божий або раба Божа, називається вже ім'я, яке вже попередньо дане, єлеєм радості в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. От у нас в православній традиції є таке поняття, що коли на великі якісь свята, або коли ми згадуємо якихось визначних святих, є таке богослужіння, яке називається поліелейне богослужіння, або поліелейна раїння. Поліелей буквально перекладається як багато радості. І от єлеєм радості помазується дитина, чи людина, яка буде охрещуватись. Якраз тут йде підготовка, от це давня традиція, колись зараз людина себе якимось використовує там якісь засоби для того, щоб гарно пахнути, там духи чи інші речі. А колись використовували єлей. От коли було якесь свято, людина намазувалась ілеєм, пахучою олією такою. Це завжди свідчило про те, що вона чомусь радіє. І от оце помазання лишилося ще з тої давньої традиції. Людину перед тим, як хрестити, її помазували. І під час цього помазання здійснювалося таке виголошення, коли робили його на грудях, казали насилення душі і тіла, коли вуха помазували на слухання віри, руки твої створили мене і впорядкували мене, потім ноги, щоб ходила вона стопами заповідей твоїх. І ось тут вже відбулася вся підготовка. Людина, вода освячена, людина помазана цим єлеєм радості.
А коли ця олія освячується? От, якщо ви кажете цей поліелей, то тоді перед тим служиться така частина богослужіння, як літія, на якій є освячення цієї олії. А коли освячується олія, так от використовують на хрещенні?
Той єлей, який є священник, використовує на хрещення, це безпосередньо є те миро, яке він отримує від єпископа правлячого. Тобто це той зв'язок між окремою парафією, окремим християнином і з усією церквою. Тобто завжди це особливе миро, яке отримується, власне, із рук предстоятеля церкви. Тобто кожен є предстоятель має миро, який його варить. Або, наприклад, у випадку там нашого Томосу з'явилася така домовленість, що ми отримуємо це миро із Константинополя, тобто показуючи свій зв'язок із матір'ю церквою, то багато спекуляцій відбувається, що це не повна автокефалія, якщо миро вариться, але це до незалежності церкви, по суті, відношення ніякого немає. Це просто є дві практики. Ця практика застосована в нашому випадку. Предстоятель отримує це миро, і предстоятель вже роздає це миро єпископам на місцях, всім єпархіальним єпископам, а єпархіальні єпископи вже роздають це миро священникам, які і здійснюють оці таїнства хрещення. Тобто це також досить такий важливий момент у вказівці на єдність нас усіх.
Отже,
тобто
і миро, і та олія, бо я не до кінця зрозумів, і та олія, котру перед миропомазанням мастять, хрещаємо його, чи як?
Так, використовується той самий єлей.
Ні, ну там же ж два різних, ви кажете, єлеї є. Той, котрий використовується перед миропомазанням, оце олія радості.
Ну, звичайно, що коли під час богослужіння використовується, наприклад, під час поліелею, то тоді використовується просто олія. А під час таїнства хрещення використовується єлей, який освячений саме єпископом, який від предстоятеля церкви береться.
Це миро, про яке ви щойно казали, так?
Так.
Ага, бо це значить, я помилково думав, що там маститься спочатку олією там якоюсь спеціальною, а потім ще маститься і миром. Це неправильно, так не є, так?
Ну, наскільки я знаю, то використовується одне миро, те, яке береться, ну, саме для таїнства хрещення.
От дивіться, от цікаво так само. От в часи гонінь церкви не завжди така була комунікація між предстоятелем, священниками, єпископами, священниками. Як тоді було з цим миропомазанням? Чи міг священник сам освятити це миро? Ну, така економія від церкви, від предстоятеля, зокрема.
Ну, от я не можу знати, тобто якихось окремих випадків я не зустрічав історичних, щоб могти підтвердити, як робилося. Але оцей зв'язок якраз мира від предстоятеля, це досить така давня традиція. І її трималися, намагалися якось здійснювати. Тобто десь іноді священники, маючи невелику кількість, його дуже так використовували, щоб його вистачило якомога на довший період. Ну, тобто це такі досить важлива частина і життя.
До речі,
церкви.
Миро також не намащується звичайним таким пензликом, як ми там, ну, звикли бачити, а його наскільки економлять, що його, ну, так наче другою стороною цього пензлика мастять. Таким,
так,
ну,
він такий не пензлик, а наче як така завкруглена, такої завкругленої форми така паличка.
Ну, наче олівець, як паличка. Так.
Тобто, щоб було якомога менше використано.
Як довго може зберігатися миро? Отже, як довго може миро зберігатися?
Ну, я не зустрічав якось таких розповідей, що воно в когось псувалося. Тобто роками священники використовують. Побагато років, навіть, напевно, і десятиліття. Там є особливий рецепт того, як воно вариться, це миро. Там величезна кількість різних трав використовується. Я пам'ятаю, свого часу, якщо в Київському патріархаті варили миро, то привозили просто там з різних куточків світу. Треба було шукати всі ці трави. Тобто це дуже така, ну, досить складний рецепт цього мироваріння.
Але основа – це що? Оливкова олія, так?
Так. Там багато складників, я вже зараз не пригадаю, дуже багато такі.
А як це відбувалося в Київському патріархаті? Це так само цікаво. От я колись бачив, як московський патріарх освячує. Це таких три великих чани було. Він підпалював, здається, трикирієм, такий обряд великий був. Як це було?
Дуже схоже це все було. Так само відбувалося. Я не був присутній особисто, я бачив фотографії і чув, коли там це відбувалося, але також великі такі чани варили цього мира, і потім буквально десь за кілька років до автокефалії в нашої церкви якраз варили це миро. Ну і зараз вже власне.
А тобто його не щороку варять? Залежить від розтрати, так?
Звичайно, так. Його дуже рідко насправді варять. Раз, напевно, в десятиліття, а то й може й пізніше. Тобто дуже рідко.
Угу. Це відбувається на Великий Четвер, так?
Так. Я чув буквально, напевно, про два мироваріння за історію
Київського патріархату.
Так, Київського патріархату. Це, що я чув, я можу помилятися, але я дуже мало разів чув про те, що це відбувалося.
Угу. І миро, воно має дуже гарний аромат. От бачите, ви порівняли оце помазання на поліелеї, і багато вірян називають оцей процес намащення мируванням.
Мирування.
Це помилково?
Ні, так можна казати. Тобто це просто є святий єлей, є святе миро, то просто це трошки дві різні. От є єлей, миро, там можна по-різному казати, які використовуються суто під час таїнства миропомазання, таїнства хрещення. От, є єлей, який благословляється під час літії, наприклад, коли під час якогось великого свята, і от цей благословений єлей, благословена олія, це по суті олія, до якої даються ще якісь пахучі речовини. От вона використовується під час поліелею. Тобто це треба головне розрізняти.
Угу, тепер зрозуміло. Добре, і що наступне відбувається?
Ну, і власне, коли вже всі ці підготовки відбулися, відбувається якраз оце найголовніший момент таїнства хрещення, це саме охрещування людини. Помазавши ж усе тіло, священник хрестить його і тричі занурює чи обливає водою, ось так написано в нашому требнику, тримаючи обличчям на схід і виголошуючи. Чому обличчям на схід? Що я звернення, сам це також давній образ того, що на сході знаходиться Бог, на сході знаходився рай, що я повернений до Бога. І священик каже, охрещується раб Божий, раба Божа, називаючи ім'я, в ім'я Отця, амінь, і Сина, амінь, і Святого Духа, амінь. Оце виголошення кожен раз амінь, це одне із буквальних перекладів цього слова, це так дійсно, це істина. В ім'я Отця, так справді, в ім'я Сина, так дійсно, в ім'я Святого Духа, це дійсно істина. Тобто можна по-різному це казати, але амінь – це досі невідомо походження цього слова до кінця, але от воно завжди було із християнами. І використовується якраз під час, в тому числі, і таїнства хрещення. Згадується це Отець, Син і Святий Дух. І от після того людина стає охрещеною. Священик умиває руки, сказано, співаючи разом з народом 31-й псалом, де також прославляються ці дари Божі, які є дані людині. І далі священик одягає охрещуваного у білий одяг. Оце білий одяг – це те, що в нас в народі називається крижма. Коли дитинку закутують, якісь дуже багато запитань виникає в людей, а яка ж ця крижма має бути. По суті, єдина умова – це те, щоб вона була білого кольору. Якийсь рушник чи тканина. Чому? Тому що це також дуже давній символ, що під час цього одягання священик каже, одягається раб Божий, раба Божа, в ризу правди, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тобто оцей момент одягання, він свідчить якраз про те, що людина отримує, вже наче одягається в інший одяг, в іншу тілесність, іншу природу, очищену Богом. І от оці білі ризи – це свідчення цієї чистоти, яку дарує Бог. І якраз і співається «Ризу, подай мені світлу, ти, що одягаєшся світлом, як ризою, много милостиві, Христе Боже наш». І от після цього відразу ж іде таїнство святого миропомазання. Чому, власне, от даю відповідь на це запитання, чому відразу для нас важливе здійснення таїнства миропомазання? Тому що в православному богослів'ї ми сприймаємо таїнство миропомазання як якраз здійснення таїнства хрещення. Про що я говорю? Все, що зроблено Ісусом Христом для людства, відбувається під час таїнства хрещення. А що зроблено Ісусом Христом для людства? Ісус Христос приймає на себе людську природу, тобто приймає на себе спочатку, Він отримує, займає певне місце, отримує певну локальність, яку ми називаємо тілом. От я є тут, отже мене немає там. Ісус Христос взяв це на себе. Тобто це спосіб того, як Бог вирішує з людством вийти на діалог, на спілкування, як вивести людину із оцього обмеженого тварного існування. Він займає певне місце, але після того, як Ісус Христос проходить весь шлях випробувань, проходить смерть, проходить перебування у пеклі і виявляє це зцілення через воскресіння і вознесіння подальше. Чому Ісус Христос постійно казав учням, якщо я не піду, то не зможе прийти до вас утішитель? Що він якраз під час отих 40 днів, які він являвся учням, він казав, я мушу піти, щоб прийшов на моє місце утішитель. Тому що учні далі мислили Ісуса Христа як того, хто є локальним, хто є обмеженим. Хотіли до Ісуса Христа доторкнутися, Марія Магдалина, Фома, невіруючий, учні, які йшли в Емаус, не пізнавали його, хотіли назад локального сприйняття Ісуса Христа. А Ісус Христос каже, що я є Бог, який завдяки Святому Духу всюди є і все наповняє. І от коли Ісус Христос возноситься, тоді Він показує те, для чого прийшов Ісус Христос. Те, що ми казали, що церква – це єдність нашої природи в іпостасі Ісуса Христа. Іпостась Ісуса Христа, тобто це той, ким Ісус Христос є по суті, а по своєму «я». Не по тому, чим, що Він визначає, свою природу, розум, волю, почуття. Ісус Христос прийняв в тому числі і нас, людей. Розум, волю, почуття. А розум, воля, почуття – це все є частина людської природи. Тобто Він прийняв нас усіх. Чому ми так завжди кажемо, що нехай Христос, кажемо, коли вітаємо з Різдвом, нехай малесеньке маля оселиться насамперед в нашому серці. Стане, нехай Христос буде з тобою, буде частиною твого життя. Ось це Христос справді не просто символічно, а онтологічно, буттєво зробив. Ісус Христос дійсно є єдиносушним по людській природі кожному з нас. Як Він є єдиносушним – Богу Отцю, так само Він є єдиносушним, має єдину природу, таку саму природу і з кожним із нас, по своїй людській природі, в яку Він втілився. І от Ісус Христос здійснює те, що Він об'єднує нас всіх в своїй іпостасі. Нас роздроблених, егоїстів, самолюбних, поєднує нас в своїй природі. І каже, друзі, я все для вас зробив, бо я вас вже ввів у Царство Боже. Бо Ісус Христос що зробив у Вознесінні? Возніс на небо людську природу. В плоті, ми кажемо, Ісус Христос вознісся. А з Ісусом Христом пішли і ми. Значить, небо – це категорія чого? Іншого способу буття. Тобто це колись мислили, ми знаємо, ми кажемо, що Бог створив небо і землю. І в той же час ми кажемо, що Бог живе на небі. То треба тут розібратися. Якщо ми кажемо, що Бог створив небо і землю, отже, небо і земля є тварними, а Бог живе на небі, не тому небі, яке створив, а іншому небі. Хоч слово те саме застосовано, бо колись людина дивилася вверх, це зараз ми знаємо, як космос виглядає, вже завдяки науці сучасній. А колись людина дивилася в висоту і розуміла, ось там Бог, бо це є щось інше, щось дуже далеке, недосяжне для мене. Внизу пекло, а тут посередині я. І от коли Бог говорив до людей їхньою мовою, тогочасною, і сказав, Бог з неба зійшов на землю, а потім Бог з землі землю підніс на небо. Отже, Бог зробив так, що тепер небо є на землі. Царство Боже є серед... Бог всюди є присутній і своїм царством, і своєю любов'ю, і своєю готовністю із нами спілкуватися. І от коли я охрещуюсь, то церква мені допомагає виявити свою єдність. Чому ми кажемо, що хрещення прилучає мене до церкви? Тому що церква – це є тіло Христове. Тобто я виявляю завдяки таїнству хрещення свою приналежність до тіла Христового. А якщо є тіло, то має бути той, хто є іпостасю того тіла. Тобто якщо я своє тіло відчуваю, то воно живе тоді, коли в ньому є чи Петро, чи Максим, чи Іван. От тоді воно живе. Той, хто його іпостазує, надає йому живості. І от живістю, життям тіла Христового, церкви, тобто, є Ісус Христос. Ось що дає мені таїнство хрещення. А далі відбувається здійснення того, що пообіцяв Ісус Христос. Він воскрес і казав апостолам, а тепер мені треба піти, щоб прийшов утішитель до кожного із вас. І ми пам'ятаємо, що апостоли, поки утішитель не прийшов, вони не могли зрозуміти, що Христос для них зробив. Тобто, щось утішитель дає ще дуже важливе для людини. Отже, те, що зробив Христос, стосується нашої природи, нас усіх. Нас, нашого космосу, нашого світу, який тепер може завдяки Ісусу Христу, тому що самі ми створені, і ми нічого з Богом не можемо мати спільного. Але ми маємо, так як в Старому Завіті сказано, посередника між Богом і людьми. Ми тепер маємо Ісуса Христа, який є нашою іпостасю, нашим життям, то, як каже апостол Павло, бо вже не я живу, а живе в мені Христос. Ось коли я можу з Богом. І тепер ми маємо Ісуса Христа, значить ми можемо через, як казав Ісус Христос, хто знає мене, той знає і Отця. Христос до нас зрозумілою мовою заговорив. Зрозуміліше просто нема куди. Він як маленька дитина був, він зростав як людина, він ходив, спілкувався як люди, як людина помер, але як Бог воскрес. Це вже дарував нам інше. І от після того, як в таїнстві хрещення мені все явлено, що дарував Христос, далі відбувається те, що пообіцяв Ісус Христос. Звершення приходу Ісуса Христа. Для того, щоб зійшов Святий Дух, треба було прийти Ісусу Христу і зцілити нашу природу. І от в таїнстві миропомазання відбувається прихід якраз того, що обіцяно. Тому ми в нашій традиції ми вважаємо, що це відразу має відбуватися. Раз відбувається перша половина визначення церкви. Церква – це єдність нашої природи в іпостасі Ісуса Христа. Далі відбувається інше визначення. Визначення, яке звучить так. І єдність наших іпостасей – благодаті Святого Духа. Що робить Святий Дух? Те, що й зробив з апостолами. Він допомагає вже не тільки нашій природі бути із Богом, а вже має оту дію на кожну окрему людину. Тому що ми не тільки всі єдине ціле, а ми і кожен є образом Божим. А образ Божий в чому полягає? В тому, що в Бозі є Отець, Син і Святий Дух. А ми всі створені дуже схожі до Бога. Ми створені як ті, хто мають одну природу, але багато іпостасей. В Ісусі, в Бозі є Отець, Син і Святий Дух, в людях є мільярди іпостасей. Але покликані ми жити так само, як живе Бог. І от що допомагає нам Святий Дух? Він допомагає нам вже виявити нашу особистість. Той наш поклик, куди ми маємо рухатись. Тобто, Христос нам вже дарує зцілену природу, але, на жаль, ми ще не вміємо нею користуватися, ми не вміємо проявляти свою свободу. Тому нам треба дар Духа Святого. І от тому священник відразу після цього він читає молитву на те, щоб зійшла благодать Святого Духа. І після молитви помазує священник охрещуваного святим миром, чинячи знак Христа на чолі, очах, носі, вустах, вухах, грудях, руках, ногах, за кожним разом промовляючи печать дару Духа Святого. І от тут іноді буває, люди не звертають, коли тлумачить таїнство миропомазання, то починають тлумачити його так, що під час таїнства миропомазання людині начебто даються дари Святого Духа. Але в цьому таїнстві дуже чітко сказано, що дається саме дар Святого Духа. Не дари Святого Духа, а дар Святого Духа.
Отже, давайте вже дозволимо нашим радіослухачам також втрутитися в нашу програму, бо залишається всього 20 хвилин, навіть 19 хвилин. А запитати є що, бо я бачив, дзвінки вже були на початку програми, то є багато зацікавлених. Тому, отже, з вашого дозволу зараз оголошу номера телефонів. Отже, код Києва 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18, 60 та 093-272-07-45. Зараз невеличка пауза.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
У прямому ефірі ви слухаєте програму «Наближаючись до православ'я», і це остання передача, присвячена таїнству хрещення, так як це відбувається у православній церкві. Будь ласка, телефонуйте. У нас вже є слухач, отже, приймемо його. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Як вас звати?
Людмила. У мене таке питання. Я хотіла знати, коли дитину похрестили, крижма, що з нею далі робити? Куди, як її зберігати? Чи можна десь її, що з цією крижмою робити? Це вже в мене діти повиростали, а крижму я зберігаю і не знаю, що з нею робити.
Угу.
Будь ласка, якщо можна.
Зрозуміло. Дякую, пані Людмило. Отже, я доповню ще від себе запитання. Я знаю людей, котрі, наприклад, мали цю крижму, так, цю білу одежу чи білу тканину. Вони їх священик хрестив у цій крижмі, а вони потім ще своїх дітей у цій крижмі хрестили. От як бути з цією крижмою, як питає пані Людмила?
Взагалі, крижма вважається такою одежею, яка використовується один раз тільки для одного хрещення. І от навіть в кінці в трепнику, після таїнства хрещення і миропомазання, є така вказівка, що оця крижма, яка була використана під час хрещення, що її зберігають і потім кладуть у труну людині, яка помирає.
Угу.
От, і, тобто, така є така порада, тобто я не вважаю, що це є якоюсь обов'язковою річчю, але один із варіантів, що можна так робити. Якщо людина не знає, що робити, то також можна просто, якщо вона, наприклад, там вже з часом, можливо, взагалі тканина сама, тканина якась інша, вже постаріла чи вже почала розвалюватися, то просто можна спалити її.
Угу, зрозуміло, дякую. Отже, бачите, в православній церкві, як ми сьогодні говорили про те, що обряд хрещення і обряд миропомазання відбувається окремо. У католицькій церкві це два різних таїнства, які відбуваються в різний час, навіть в різний період життя. І така ситуація, бачите, що в римо-католицькій церкві таїнство хрещення може звершувати навіть диякон. Натомість таїнство миропомазання може звершувати тільки єпископ. І що ми бачимо у православній церкві, що таїнство хрещення може звершувати тільки священник, а і таїнство миропомазання може звершувати також священник. От як це будувалося в історії церкви, як це формувалися ці обряди? От, чи був період такий, напевно, що так само був період, коли деякони так само звершували це хрещення?
По-перше, я тут ще згадав одне таке уточнення, хотів би зробити, Максиме, те, що, можливо, я вас неправильно зрозумів, те, що ми говорили з вами про помазання єлеєм перед охрещуванням.
Угу.
Ви там запитували, чи це саме, бо я, напевно, не до кінця точно сказав, чи це саме те миро, яке освячений єпископом використовується, чи просто олія, так?
Так, так.
От,
так.
То тут дійсно уточнення є. Я згадав, що тут якраз перед тим є освячення оливи, тут є молитва окрема. Окрема молитва на освячення оливи, якою буде. Тобто тут олива використовується, а миро використовується тільки під час таїнства миропомазання, те, яке в єпископа береться.
Ага, тут, тобто все-таки два помазання. Звання є
так,
під час хрещення, одне,
але іншими різними оливами.
Тепер уточнили.
Так, це такий важливий момент, щоб не було потім якихось зауважень від наших слухачів. От і тепер, що стосується того, що в католицькій церкві тільки єпископ, так?
Ну, хіба це, наприклад, може бути велика дієцезія, куди єпископ не може, не має можливості доїхати,
тут треба визнати,
дозволяє священику це зробити.
Так, треба визнати, що це більш така близька практика до Древньої церкви. Тому що справді в Древній церкві це хрещення безпосередньо. Тому і була хрещальна літургія, і служив єпископ своєї єпархії, і на ній здійснювалися всі ці хрещення. Тому тут досить так близько до того, як воно було і в древності. В православній церкві якось воно так сформувалося вже, що ще поширилось це, можливо, пов'язано із тим, що було таке поняття, як хор єпископи. Хор-єпископи – це були такі делеговані єпископи від єпископа, який був в місті. І коли парафії почали поширюватись на села, також висвячувались такі єпископи, які називалися, таку мали назву хор-єпископи, як наче така певна була нижчість їх. Ну, тут досить так історично це все складно формувалося, хоча вони потім брали участь і в Вселенських соборах, ці хор-єпископи, тобто на рівні із іншими. А потім вже відбулося таке делегування цих функцій єпископа священникам. Тому в нас і так сформовано, що в нас є антимінс, який є оцією грамотою того, що священник діє від імені єпископа. Тобто, так як і в католицькій церкві, це взагалі, я знаю, що поширено, коли, наприклад, здійснюється рукопокладення єпископа, але є грамота від Папи Римського, що це рукопокладення здійснює Папа Римський.
Угу.
Хоч це робить єпископ
так.
як обряд. Ну, тобто мені, наприклад, пояснювали так, що коли папа приймає рішення, що це вже єпископ, написано, тобто указ, це вже є єпископ. Далі вже йде сам
обряд.
Як обряд. Угу. Тобто, по суті, первинне є те, що робить папа. То в православній церкві в цьому відношенні от, якраз миро оце, яке дає єпископ, це перший зв'язок безпосередній із єпископом. Що хрещення, воно...
Це так само документ, можна сказати, так?
Так, воно пов'язане. І в тому числі, так само і літургія, антимінс. Тому тут, може, якісь різні форми оцього зв'язку в нас формувати.
Добре, а от хрещення? Чому деякони не можуть звершувати хрещення?
Ну, в нас так сформувалася традиція. Тобто, ми ж також визнаємо те, що якщо є необхідність, то православний християнин може звершити таїнство хрещення при якихось умовах екстремальних. Але там є ще вказівка, що якщо все добре, людина вижила, якось вже немає якоїсь небезпеки, то людина повинна прийти і священник повинен прочитати, все це здійснити, крім самої формули таїнства хрещення. Mm-hmm. Тобто все одно,
в світі нема такої практики в інших помісних церквах, де деякони мають таке благословення від єпископа служити ці в якості звершування.
Я не зустрічав. Mm-hmm. Я не можу стверджувати щось, але я не чув про те, щоб десь деякони. Я знаю, що є практика, де деякони причащають в православних церквах. Але щоб здійснювали таємство хрещення, я не зустрічав такого.
Добре, зрозуміло. Почуємо зараз запитання від наступного нашого слухача. Слава Ісусу Христу, назвіться, будь ласка.
Навіки слава. Мене звати Франя. Я хочу сказати за миропомазання, за бізмування, що поки не було ще в нас в Україні біскупів, то уділялися священники. Мені особливо бізмував ксьонз Романенковський. Але це питання моє не в цьому. У мене брат живе в Росії, діти там родились його. І двоє старших дітей приїжджали сюди, хрестили в костелі в Житомирі. Зараз племінниця живе в Росії, в Тамбові, вона ходить до церкви, сповідається в церкві. Але як я з цього розумію, вона ж не мала цього православного миропомазання. Як і зараз? чи їй потрібно там, щоб їй батюшка...
Вона була хрещена, пані Франя, пані Франя, послухайте, вона була хрещена в католицькій церкві, так?
Вона була в Житомирі в католицькій церкві.
Ага, але не миропомазана, так?
Що?
Але не миропомазана була, так?
Ні, вона, як вони приїжджали сюди в гості до нас, брат Ізарій живе в Росії, і та й похрестили, вони там і росли в комі. І там вони не ходили до костіла, бо там його нема, і не до першого причастя не ходили, і не миропомазані. Зараз вона живе в Тамбові, вона ходить до церкви, сповідається в церкві. Ну так, як я розумію, що в церкві зразу даються ці три
таїнства.
А в неї тільки було одне це хрещення, як і зараз.
Угу. Зрозуміло. Будь ласка, отче, така досить екстремальна ситуація, як на мене.
Ну, я так розумію, що хрестили жінку в римокатолицькій церкві, так?
Так, так. Але в нас не дають разом от миропомазання, і вона зараз є парафіянкою якогось там храму православного, є учасником таїнств, вже, я так розумію, сповіді і причастя, але вона не є миропомазана.
А у вас, коли хрестять дорослу людину, то тоді через який період здійснюють?
А коли доросла, людина? То відразу і миропомазання уділяють.
А, ну, тобто тоді виникає, а її в дитинстві хрестили?
Її в дитинстві хрестили тут, в Україні.
Ну, звичайно, що треба тоді її запитувати, чи над нею здійснили таїнство миропомазання вже тоді. Вона ж якимось чином перейшла у православ'я, почала православну церкву ходити.
Непевно почала, як то більшість буває людей починають ходити.
Ну, тоді було добре нашій слухачці, якщо вона бажає добра цій людині, з нею поговорити і сказати, що їй треба звернутися до священика, щоб здійснили таїнство миропомазання, тому що може виходить по невіданню. Ні священик не знає, можливо, до якого вона ходить у храм, ні сама жінка, можливо, не знає, що це треба зробити, тому це вже залежить від якраз нашої слухачки, яка має долучитися до того.
Тобто ситуація така, що якщо ця дівчина, котра хрещена в католицькій церкві, сьогодні ходить в православну, хоче далі залишитися у православній церкві, то їй потрібно підійти до православного священика, пояснити ситуацію, і він довершить це все. Якщо ж вона хоче бути католичкою, відповідно до католицького священика звертатися.
Так, так.
Зрозуміло, я думаю, що пані Франя скористається вашою порадою. У нас є ще слухач. Прошу, будь ласка, коротенько ваше запитання.
Слава Богу, хочу коментар разом з запитанням.
Але дуже коротко, прошу, бо в нас мало часу.
Відносно от освячення води говорилося, що колись це була проточна вода, тобто жива вода. Що означає жива вода? Це означає, що вона не загниває. А якщо вона в закритій посудині, ось басейни, відро отдалися, то вона загнівається вода, це вже мертва вода. Відповідно, це правильно, що значить в проточній воді, от в річках роблять, чи басейни колись були з проточною водою. А другий момент, мені не зрозуміло, якщо ця вода все-таки жива, то як же ж може, коли охрещення відбувається, говорять, що це погружається в смерть Ісуса Христа, пояснення всюди. Як жива вода, де життя йде, може приносити смерть? Оце мені не зрозуміло.
Зрозуміло, така філософія. Отче, ну будь ласка, в одну хвилинку попрошу вас, вкладіться з відповіддю.
Зазвичай це пов'язують, зокрема, протоієрей Олександр Шмеман в своїй книзі «Водою і духом». Він якраз оцю подвійну властивість води, яка з одної сторони стає смертю, з іншої сторони воскресінням, пов'язує із таїнством Христа. І, зокрема, із самим Христом, із символом Христа, який православні церкві і в римокатолицькій для християн є дуже важливим. Тобто, сам цей образ того, що Ісус Христос на Христі, з одної сторони, Він розпинає оцю гріховну плоть, він помирає і мучиться, з іншої сторони, хрест є місцем зустрічі людини і Бога. Тобто, якраз оця така антиномічність, непоєднуваність, з одної сторони, людина помирає для гріха, з іншої сторони, вона воскресає. Отак, як в нашому житті буває. Ми, здавалося б, умертвляємо свою грішну плоть, тобто ми наче відриваємо від себе те, що нам дуже любе, наші гріхи, з якими ми зрослися. І от нам здається, що ми помремо. А щось залишиться, коли я позбудуся себе. От сказано, що хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе. І християнин, він каже, ну як, оця це така екзистенційний страх смерті, так званий. Тобто ми боїмося смерті, бо нам здається, що коли я помру, я зникну. І от якраз тоді, коли я добровільно йду на зникнення, Я отримую себе завдяки Ісусу Христу. От ми потім співаємо, що ми просимо у Бога вічної пам'яті тим, кого любимо. Тому що ми можемо забути, ми тварні істоти, наша пам'ять, вона з роками слабшає. Але ми кажемо, вічну пам'ять дай. Тобто в Бозі я можу себе отримати, в Бозі я можу отримати вічне життя. Тому отут якраз зустріч є отого жаху небуття, яке тільки, коли людина, от кажуть, що Ісус Христос зійшов в пекло. Що таке пекло? Пекло – це якраз рух до небуття. Коли людина боїться, що вона зникне, а коли вона йде свідомо на оце самопомирання, зрікається себе заради Ісуса Христа, і Христос її виводить із пекла. Тому ікона наша в православ'ї постійно використовується, коли Ісус Христос, воскресіння Ісуса Христа зображається не як те, що потім проникло, от ми це відчуваємо, наприклад, у співвідношенні з католицькою церквою, коли Ісус Христос зображається як в світлих одежах, він стоїть і два ангели збоку. А православна ікона, коли Ісус Христос за руки тягне, витягує її з пекла. Ось воскресіння, зустріч особиста людини із Богом. Так ми отримуємо життя. Тому оця вода таку має властивість. Так, вона дійсно, як той хрест. З одної сторони щось страшне, з іншої сторони якраз в оцій зустрічі із страхом відбувається визволення.
Угу. Бачите, я зараз мені пригадалася така фраза або кілька слів з проповіді Блаженнішого Святослава, яку він виголосив на Богоявлення. Він каже: от мене багато запитують люди, от для чого Христу було заходити в Йордан, для чого йому було хреститися. Хтось там каже, для прикладу. Ну це також. Але найголовніше він каже, що перед тим, вже як Христос уже хрестився, в Йордан війшло дуже багато було людей, які залишили там свої гріхи. Ми деколи навіть на іконі Богоявлення бачимо якісь незрозумілі такі тварючки зображені в водах Йордану. Він каже, от Христос занурився тоді в ту воду, щоб очистити, щоб дати цій воді новий смак, нове життя, нову силу. От. І той самий момент очистити її. І ті вже, котрі приходили в цю воду, то вони чудесним шляхом занурювалися в неї, залишали там гріхи, які розчинялися. Ну, от така думка, бачите. Дякую оцю Петру Лопатинському. Ми завершили розглядати два великих таїнства. Це таїнство хрещення і таїнство миропомазання. Триває цикл таїнства православної церкви. Далі буде. На все добре. Слава Ісусу Христу!